Tervetuloa Kansallisen liigan Lisätekoja-podcastin pariin. Lisätekoja-podcast on urheilun ja yhteiskunnan vaikuttajien podcast-sarja, jossa nostetaan keskusteluun ajankohtaisia teemoja naisten urheilun ja sen kuluttamisen ympäriltä. Jalkapallo naisten lajina on yksi maailman nopeimmin kasvavista urheilumuodoista. Samanarvoisuuden, yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien rakentuminen jalkapallokentällä on kokoaan isompi asia koko yhteiskunnalle. Yhteiskunnalle, jossa joka kolmas nuori nainen kärsii mielenterveyden ongelmista ja vain yksi kuudesta liikkuu tarpeeksi arjessaan. Kasvavista pelaajamääristä huolimatta, naisten joukkueurheilun perusasioissa on vielä tekemistä. Pelaajien arjessa ja oikeuksissa on vielä tekemistä. Jalkapallon naisten lajina tarvitsee lisää puolesta puhujia, äänen kannattajia, tulevaisuuden rakentajia. Se tarvitsee lisää keskustelua, lisää aitoutta, lisää tekoja, lisää työtä. Se tarvitsee mukaan sinut. Sinä muutat urheilua. Minä olen Hanna Ruohomaa, seurannani Kansallisen liigan Jori Kurikko. Tervetuloa mukaan.
Tänään meillä on vieraana Aleksi Tossavainen. Allu, sä oot Eerikkilässä psyykkisen valmennuksen asiantuntijana. Sä toimit myös Veikkausliigajoukkueen Hakan psyykkisenä valmentajana, oot toiminut nuorisomaajoukkueessa ja ootte Peltosen Antin kanssa kirjoittanut ensimmäisen suomenkielisen psyykkisen valmennuksen Raamatun. Hei, tervetuloa! Haluatko sä kertoa meidän kuulijoille, että kuka on Aleksi Tossavainen ja mistä sun kiinnostus oikeastaan psyykkiseen valmennukseen on kummunut?
Joo, morjesta. Kiitos paljon kutsusta ja täytyy heti alussa antaa posia tästä podcastin nimestä Lisää tekoja. Se jotenkin resonoi vahvasti ja toivottavasti tästäkin jaksosta niin ei seuraa pelkästään tämmöistä hyvää keskustelua, vaan ennen kaikkea tämän aiheen parissa saataisiin lisää tekoja sinne arkeen. Hieno nimi. Mutta joo, hyvin lyhyesti itsestäni 24-vuotiaana. Kolmas polvileikkaus Jenkeissä oikeastaan lopetti nuoren Aleksin jalkapallounelmat ja siinä oli totta kai aika iso tyhjiö ja pysähdys, että mitäs tässä elämässä sitten oikeastaan pitäisi tehdä tai haluaisi tehdä. Ja kuten kuitenkin sanonta kuuluu, kun yksi ovi sulkeutuu ja toinen aukeaa, niin se oikeastaan kävi itselle siinä, että oikeastaan siitä vähän niin kuin omasta kriisistä tai ei vähän kuin vaan omasta kriisistä, niin kiinnostus tähän urheiluliikuntapsykologiaan oikeastaan sitten todenteolla heräs. Mä olin siellä siis yliopistourheilijana ja tulin Jyväskylän yliopistoon täydentämään liikuntatieteiden maisterin tutkinnot, liikunnan opettajan tutkinnon ja luin siihen päälle urheiluliikapsykan maisterit. Ja siitä asti on saanut eri konteksteissa työskennellä työhyvinvoinnissa ja lääkärikeskuksessa valmentajana ja totta kai urheilun parissa sit kaikista eniten, ja viimeiset 5 vuotta nyt Eerikkilän urheiluopistossa vastaten tästä psyykkisen osa-alueen koulutuksesta ja valmennuksista, ja meillä päälajit jalkapallo, salibändi, mutta ennen sitä paljon monissa muissakin lajeissa, joukkueen voimistelussa ja jääkiekossa ja yksilölajeissa sun muissa, mutta viimeiset 5 vuotta tosiaan tiukemmin sit salibändin ja jalkapallon parissa, ja kuten tuossa sanoikin, niin sit käytännössä nuorisomaajoukkueessa poikien puolilla ja nyt tuossa Veikkausliigassa Hakan kanssa toista kautta.
Joo, kiitos munkin puolesta Allu, että oot tullut meidän vieraaksi. Ja joo, tuntuu tosiaankin, että nämä urheilun niin kuin henkisen puolen asiat aina pulpahtelee silloin tällöin tälleen pinnalle ja nyt ehkä jopa vähän useammin, mutta jos niin kuin ihan lähdetään siitä liikkeelle, että millaisia haasteita urheilijat kohtaa, niin esimerkiksi Yle teki tällaisen tutkimuksen Allu 2020, ja sen tutkimuksen mukaan lähes 70% huippu-urheilijoista on kokenut mielenterveyden haasteita uransa aikana, ja lähes puolet tähän tutkimukseen vastanneista niin on jopa harkinnut lopettavansa niin kuin näistä syistä. Niin mitkä sit on niin kuin sun näkökulmasta yleisimpiä haasteita, joita urheilijat kohtaa niin kuin arjessa, ja sitten siellä urheilussa, niin kuin esimerkiksi kilpailutilanteissa, että et onko sä havainnut jotain tällaista, että mitkä olisi niitä yleisimpiä, että mitkä yleisimmin tulee vaikka niin kuin sun tällaiseen huomioon?
Joo, tämä on tosi laaja ja tosi tärkeä aihe, ja mä itse asiassa luin tämän Ylen kirjoituksen uudestaan, ja se on niin kuin oikeasti todella niin kuin hyvin jäsennelty ja tehty artikkeli ja tutkimus, että jos sitä ei ole vähän aikaa lukenut, niin suosittelen sen lukeen uudestaan, se löytyy aika nopeasti vaikka Googlen kautta, ja ehkä niin kun puhutaan tästä aiheesta, niin ehkä se niin kuin eka pointti on hyvä miettiä, että mitä me puhutaan, kun me puhutaan niin kuin mielenterveyden häiriöistä. Ja tämä on mieli ry:n määritelmää, että se tarkoittaa käytännössä tilannetta, jossa henkilön mieliala, tunteet, ajatukset tai käytös haittaa suorituskykyä, toimintakykyä, ihmissuhteita tai ylipäätään aiheuttaa kärsimystä. Ja sitten niin kuin maalaisjälläkin ajateltuna, niin tämmöinen niin kuin hetkellisesti tämmöinen tilanteeseen ajautuminen on ihan normaalia. Ja kun me mietitään niin kuin urheilukontekstia, varsinkin huippu-urheilua, niin sehän on niin kuin tosi altis koville paineille. Sä oot siellä niin kuin vähän niin kuin kaikkien silmätikkuna, sä niin kuin pelaat sun urasta, sä pelaat sun niin kuin tietyllä tavalla rahallisista asioista, että se niin kuin urheilukonteksti on aika raaka. Että se itsessään tommoseen niin kuin tilapäisiin tilanteisiin varmasti niin kuin ajaa sua niin kuin joka viikko, mitä niin kuin normityöelämässä toivottavasti kenties ihmiset ei joudu. Että kyllä se urheilukonteksti niin kuin itsessään aiheuttaa tai altistaa, ehkä parempi sana, ihmisiä niin kuin tosi koville paineille. Ja tässä samassa Ylen artikkelissa ja tutkimuksessa oltiin niitä myös nostettu, että mitä suomalaiset urheilijat oli kokenut. Ja siellä oli muun muassa niin kuin ahdistusta, uupumusta kautta burnouttia, unihäiriöitä, pitkäkestoista stressiä, syömiseen liittyviä asioita ja yleisimpiä syitä. Miksi näin koettiin, oli sitten niin kuin epäonnistuminen kilpailuissa, loukkaantuminen, sairastuminen, vaikeudet yhdistää siviilielämä ja urheilu, taloudelliset haasteet, liian kovat menestyspainet. Kyllä tässä on niin kuin tosi pitkä niin kuin lista mainittu asioita.
Jos mä mietin niin kuin itteeni, että mä rupesin niin kuin omalla uralla, että milloin mä rupesin ensimmäistä kertaa käymään urheilupsykologilla, oli 2015, kun mulla oli niin kuin alla tosi pitkä loukkaantuminen, mulla oli tai semmoinen loukkaantumiskierre, että mulla oli ensin murtunut kantapää, ja sitten se oli aiheuttanut sit sellaista, että mulla tuli niinku nivusvaivoja tosi paljon, ja semmoinen niinku kroonistui, semmoinen niinku tulehdus tuolla nivusessa, ja samaan aikaan omassa niinku arjessa tai niinku henkilökohtaisessa elämässä oli niinku esimerkiksi ihmissuhdehaasteita, niin mä muistan sen tilanteen, että kun hajosi vähän niinku se urheilupuoli, että ei päässyt treenaa, ei päässyt pelaa, ja sitten hajosi se toinen puoli tavallaan, että se niinku sit se elämä siellä urheiluympärillä, niin sekään ei sitten enää niin kuin toiminut. Niin se oli se piste, missä vaiheessa mä rupesin käymään niin kuin urheilupsykologilla, ja se oli esimerkiksi mun uran yksi parhaimpia päätöksiä, koska mä en usko, että mä olisin itse siitä suosta tavallaan päässyt niin kuin ylös. Ja mä muistan, että mua jotenkin hävetti ihan hirveästi käydä siellä urheilupsykologilla jotenkin, että mä en halunnut, että kukaan meidän niin kuin joukkoalaisista tietää. Ja sitten elettiin siinä vaiheessa vuotta niin kuin 2016, ja nyt mä ajattelen sitä, että tuntuu niin kuin tosi tyhmältä. Että nyt mä niin kuin sanon kaikille, että jos teillä on mahis, niin menkää. Että jos mä niin kuin jotenkin, okei, mä olin nuorempi silloin, mutta jos mä niin kuin vertaan tähän, niin musta tuntuu, että nykyään pystytään niin kuin avoimemminkin puhumaan siitä, että urheilijat käy urheilupsykologilla.
Jos tuohon, kiitos kun jaoit ensinnäkin, ja et varmasti on ainut, joka näin on kokenut tai kokee edelleen, ja yksi tämmöisistä niin kuin tutkimusnäytöllisestikin merkittävimmistä ehkäisykeinoista on nimenomaan ton tietyllä tavalla stigman vähentäminen, että se on varmasti mennyt paljon niin kuin avoimempaan suuntaan, ja sitä on saatu niin kuin tällainen ehkä normalisoitua aika hyvin, mutta se on edelleen vahvasti olemassa. Ennen kaikkea just niin kuin huippu-urheilukontekstissa, missä sun heittomerkeissä pitää olla vahva ja näyttää kaikille, että sä pärjäät ja niin kuin näin edespäin, niin se voi olla tosi iso kynnys niin kuin henkilökohtaisella tasolla, vaikka se kulttuuri olisikin avoin sitä siihen suhteeseen, että tosi tärkeää, että avasit ton omakohtaisen kokemuksen, ja toi, mitä paremmin me saadaan toi asia hoidettua, niin sen todennäköisemmin me saadaan myös sitten ehkä pitkässä juoksussa ennaltaehkäistyä niitä asioita, että me päästään niin kuin mahdollisimman aikaisin jo keskustelemaan näistä asioista avoimesti.
Ja sitten mä niin kuin itse kanssa huomasin sen, että ei voi tavallaan, urheilija ei voi erottaa urheilua ja sitä arkielämäänsä niin kuin toisistaan, että piti mennä niin kuin munkin tilanteessa niin pitkälle, että, että mulla oli ihan niin kuin kaikki oli perseestä, niin kuin, että koko arki oli tosi niin kuin huono, että jos on joskus ollut niin kuin omassa arjessa jotain, tai niin kuin elämässä jotain, just jotain ihmissuhdetta tai perheongelmia tai jotain, niin sitten siellä treeneissä on saanut sen hyvän fiiliksen, siellä voi unohtaa, mutta sit kun, tai toisinpäin, että jos treenit menee huonosti, sitten sä meet himaa ja siellä on kumppani tai perhe tai ketä vaan, niin sitten heidän kanssa pystyy purkamaan näitä asioita, niin sitten, että mun tavallaan että aika pitkään, tai että tässä tilanteessa nyt, kun, tai nyt vanhempana, jos vielä pelaisin, niin en niin kuin odottaa tuohon pisteeseen asti, että molemmat meni, vaan menisin niin kuin heti. Että sen ei tarvitse olla oikeasti sellainen tilanne, että siellä niin kuin sängystä ei tyyli pääse ylös.
Tosi tärkeä nosto, ja jos saan jatkaa vielä vähän rönsyilyä ennen kuin Jori hermostuu mulle, niin toi on niin kuin tosi oleellinen pointti, mikä mulla tuli tuosta niin kuin mieleen, on se, että niin kuin helposti me huippu-urheilussa niin kuin unohdetaan just se ihmisyyden niin kuin näkökulma, me ollaan kaikki niin kuin ihmisiä, ja se, että meillä niin kuin normielämässä tapahtuu asioita, niin ne väistämättä vaikuttaa sinne urheilukontekstiin ja toisinpäin. Ja sitten kun me valmentajina toimitaan, niin se kun me ollaan niin syvällä siinä lajissa ja niissä asioissa, niin se saattaa joskus unohtua, ja sitten se voi olla pelaajille myös siinäkin kynnys vaikka valmennukselle mennä puhumaan sitä, että hei, että itse asiassa mulla meni mun tyttö- tai poikakaverin kanssa just tiedäkö poikki tuossa viime yönä, että mä en ole hirveän hyvin nukkunut ja meillä on nyt tärkeä peli huomenna, niin se on aika vaikea tilanne niin kuin mennä puhumaan niistä, vaikka se olisi tosi avoin ilmapiiri, niin sen takia koitetaan vaikka omassa työssäni, niin koitan myös tietyllä tavalla toimia ehkä siinä urheilijoiden ja valmennuksen välissä, ja tietyllä tavalla tukee vähän sitä vielä ehkä entistä matalampaa kynnystä, jotta me uskalletaan sitten mahdollisimman avoimesti ja niin kuin puhua niistä oikeista asioista, mitä siellä niin kuin elämässä tapahtuu. Ja sitten sitä kautta ehkä linkittää sitä kaikkea tietoa molempiin suuntiin. Mutta toi on niin kuin tosi oleellinen nosto, että se kaikki alkaa sieltä ihmisyydestä, sitten ehkä urheilija ja sitten ehkä se huippu-urheilija. Mutta jos sitä ihmispalikkaa jotain huomioon, niin aika niin kuin vaikeaksi menee.
Ehkä niin kuin semmoinen holistinen ihmiskäsitys, semmoinen ihmisen kokonaisuus, niin semmoista vielä niin kuin enemmän. Tuohon liittyen ehkä jos mietitään niin kuin, urheilua ja huippu-urheilua, ja me mietitään fyysistä puolta, pilkotaan vähän fyysiseen ja henkiseen ja lajitaitoihin ja muihin, niin me mietitään fyysistä puolta, niin ei varmasti ole huippu-urheilujoukkuetta, jossa ei olisi fyysistä valmentajaa ja fysioterapeuttia, ja että urheilijat optimoidaan fyysisesti ja viritetään huippuunsa, mutta sitten ehkä niin kun se henkinen puoli, se psyykkinen puoli, niin sitä valmentajaa ei olekaan. Näetkö sä, että on kasvamassa päin viimeisten vuosikymmenten aikana tämmöinen kiinnostus tämmöiseen kokonaisvaltaisempaan ihmiskäsitykseen ja tähän psyykkiseen puoleen valmennuksessa?
Ehdottomasti on kasvamassa, ja ehkä niin kuin, minkä mä näkisin kaikista olennaisimpana on se, että miten siellä ympäristössä otetaan nämä niin kuin tietyllä tavalla psykologiset tekijät huomioon. On siellä sitten psyykkistä valmentajaa tai urheilupsykologia tai pelkkä lajivalmentaja. Et pelkkä lajivalmentaja voi erinomaisesti ottaa psykologiset tekijät huomioon siellä ympäristössä, ja se on mun mielestä kaiken tärkeintä. Ja vaikka valmentajakoulutuksissa, missä itse olen 5 vuotta ollut mukana, niin siellä niin kun koitetaan näihin asioihin päästä mahdollisimman paljon kiinni, ja se ehkä kiinnostuksen kasvaminen näkyy myös niissä tosi paljon. Coacheilla on tosi iso kiinnostus tähän niin kun psykologiseen puoleen, ja monet haluaa niin kun vielä entistä paremmin jo klaarata sen, ja se ei tarkoita, että sitä ei oltu ennen hyvin niin kuin ymmärretty ja tehty, varmaan ennenkin on tehty, mutta nyt siihen ehkä entistä tietoisemmin panostetaan, ja sitten jos sinne tulee asiantuntijatukea tavalla tai toisella vielä sen päälle, niin varmasti entistä parempi sekä, että se valmentaja voisi parata ajatuksia, sekä, että se on siellä pelaajien kanssa, sekä, että se ehkä on joukkueen prosessissa, jne.
On niin varmasti nykyään, kun esimerkiksi on vaikka niin paljon, jos mietitään niin kun niin kuin lajivalmentajaa ja fyysistä valmentajaa, niin on niin paljon niin kuin dataa käytössä jo, ja se puoli on kehittynyt niin pitkälle jo, että mistä niitä saadaan, niitä eroja, että kuka sit niin kuin on parempi, tai mikä joukkue on parempi, ja ketkä urheilijat nousee sinne huipulle, niin musta tuntuu, että tämä on niin kuin se osa-alue, mikä on niin kuin tajuttu, että mikä tekee, tai mikä on tosi olennainen, ja mikä tekee niitä niin kuin erojakin siellä, että niin kuin se on tosi niin kuin positiivista, että aihe on niin kuin just noussut esille, ja että on niin kuin nousussa, koska niin kuin nykyään kuulee tosi paljon, että sanotaankin paljon, että suoritus on 50% fyysistä ja 50% henkistä, kun ennen saatettiin sanoa, että se on 90% fyysistä ja 10% henkistä, niin ei varmaan niin kuin kukaan pysty enää niin kuin väittämään, että sen henkisen puolen voisi irrottaa niin kuin kokonaan siitä urheilusuorituksesta.
Se on just näin, ja marginaalit on niin kuin, mitä korkeammalle mennään, niin tietyllä tavalla pienenee, ja sit jos vaikka näillä psykologisilla asioilla sä saat sinne, niin kuin jos puhutaan vaan suorituskyvystä, suoritustasosta lisättyä, niin se varmasti voi ratkaista sen marginaali, ja sit ennen kaikkea, miten mä koen, että näillä tekijöillä sä saat luotua sinne ympäristöön avoimuutta, sä saat luotua sinne semmosia pilareita, jotka tukee hyvinvointia, sä saat urheilijat nauttia siitä tekemisestä enemmän, sitä kautta rentoutta, sitä kautta sä ehkä pääset näihin suorituskykyä edistäviin tekijöihin, kuten flowhun, kuten oppimiseen, jne. Eli kyllä mä koen, että se ehdottomasti vaikuttaa niin kuin siinä kokonaisuudessa tosi, tosi vahvasti.
Onko tuossa lajivalmennuksessa, kun puhuit, että oot paljon ollut valmennuskoulutuksessakin mukana, niin tämmöis, niin kun, onko se mennyt tämmöisen enemmän kahden suuntaiseen kommunikaatioon tavallaan valmentajien ja pelaajien välillä, kun puhuttu aikoinaan, että Fergusonilla oli tämmöinen tukan kuivaaja kohtelu, että sieltä saatettiin vaan huutaa ja se oli vaan yhteen suuntaan, että onko tämmöinen niin kun lisääntynyt tämmöinen niin kun kahden suuntainen, että jolla niin kun lisätään sitä psykologista mukavuutta ja sitä turvallisuuden tuntoa, että sä selkeästi pystyt helpommin jutella valmennuksen kanssa, on se sitten päävalmentaja tai lajivalmentaja tai fyysinen valmentaja, psyykkinen valmentaja?
Uskallan väittää, että varmasti on niin kuin valmennustyyli muuttunut nimenomaan just ehkä tähän dialogisempaan suuntaan, autonomiaa tietyllä tavalla tukevampaan suuntaan, eli pyritään mahdollisimman paljon ottaa urheilijat mukaan siihen prosessiin ja saada heidät kokemaan, että tämä on niin kuin meidän juttu. Eli urheilijalle lisätä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kyllä mä koen, että se on varmasti niin kuin lisääntynyt, ja nykynuoret on ehkä erilaisia silloin, kun itse oli 15-18-vuotias, ja sitten 50 vuotta sitten se oli taas, että se niin kuin kulttuurierot on myös niin kuin tietyllä tavalla näkyy ja muuttunut, ja valmentajat on siihen niin kuin mun mielestä tosi hyvin mukautuneet, adaptoituneet siihen, että joo, varmasti on lisääntynyt, ja sitten siinä ehkä pienenä sudenkuoppana, mitä sitten myös käydään läpi, että niinku tämmöinen autonomisempi valmennus, eli annetaan mahdollisimman paljon myös urheilijoiden vaikuttaa ja olla vähän niinku sen oman kehittymisensä moottori, niin se on tosi tärkeää, mutta sitten se ei tarkoita sitä, että siellä ei olisi sääntöjä tai rajoja, tai se ei tarkoita sitä, että mä pistän nyt pallon keskelle ja sanon, että pelakkaa, mä oon tuo kahviossa, että nyt mä tuen niinku autonomiaa tosi vahvasti. Eli autonomia ilman selkeitä rajoja on kaos. Eli siihen autonomiaan aina sisältyy niin kuin selkeät rajat, jonka sisällä sulla on vaikutusmahdollisuuksia, ja sitä kautta me päästään sekä laatuun, sekä sit siihen vaikuttamiseen, ja parhaimmillaan sit toinen tämmöinen ehkä akseli on se, että siellä on mahdollisimman kivalla termillä psykologisesti turvallista, eli sä uskallat olla oma itsesi, sä uskallat kysyä, jos sä et tiedä, sä uskallat vaikka myös tarvittaessa haastaa kohti, jos olet eri mieltä, ja toisaalta siellä on sitten myös korkeat standardit, miten me tehdään niitä perusasioita. Että toinen ilman toista ei yleensä niin kuin huippu-urheilussa tuota kovin hyviä tuloksia. Eli siellä pitää aina löytää vähän niin kuin se balanssi molemmista näistä asioista.
Hyvä esimerkki mun mielestä kesällä pelatuista MM-kisoista oli, jos se nyt ihan väärin muista, niin Tanskan joukkue, josta kerrottiin tai saatiin tietää, että heidän pelaajansa sai esimerkiksi puolella vaikuttaa siihen, että tehdäänkö taktisia muutoksia, että miten he kokee sen pelin flown ja virran ja mitkä asiat ei toimisi siellä kentällä, niin millaisia taktisia muutoksia pelaajien mielestä pitäisi tehdä? Että totta kai se ei ollut välttämättä semmoinen, että pelaajat meni koppiin ja sanoi, että hei, vaihdetaan näin, vaan he sai niin kuin kertoa, ja se oli vähän niin kuin keskustelu ennemminkin se 15 minuuttinen siellä kopissa, mistä sitten tehtiin vähän niin kuin yhteinen päätös, että niin kuin pelaajat sai tavallaan niin kuin kertoa, mikä ei toimi, ja valmentaja antoi työkalut siihen, että miten tämä voidaan niin kuin ratkaista. Niin mun mielestä toi on niin kuin hyvä esimerkki siitä, mitä just puhuttiin, että, niin kuin, että miten voidaan niin kuin tavallaan osallistaa pelaajat siihen, ja sitten että ympäristön pitää olla tosi turvallinen, että uskaltaa sanoa, että mun mielestä ei nyt niin kuin toimi. Onko Allu sun mielestä tekijöitä, jotka sit tekee toisista urheilijoista valmiimpia tällaisten niin kuin henkisten paineiden sietämiseen niin kuin itsessään? Et voiko sanoa, että on jotain tällaisia tekijöitä tai asioita?
Joo, ehdottomasti. Eli jos me niin kuin mennään vähän terminologiaan, niin resilienssi on esimerkiksi semmoinen termi, mikä periaatteessa niin kuin alkuperäisestä latinan käännöksestä tarkoittaa niin kuin ylöspäin eteenpäin kimpoamista, eli miten me niin kuin selvitään tämmöisistä haasteista eteenpäin tietyllä tavalla. Ja resilienssi on tutkittu niin kuin tosi paljon, ja esimerkiksi tämmöisessä 2012 vuoden meta-analyysissä, eli semmoisessa, missä koottiin kaikkia tutkimuksia yhteen, niin kaikista vahviten sen kanssa oli yhteydessä tämmöinen niin sanottu minäpystyvyyden tunne, eli kokemus siitä, että sä handlaat sen asia. Ja se on vaikka semmoinen, mihin me valmentajina voidaan vaikka meidän palautteella vaikuttaa aika paljon. Siihen liittyy myös pelaajan tunnetila, siihen liittyy myös pelaajan tietysti aikaisemmat kokemukset. Jos mä oon nyt 8 kertaa epäonnistunut podcastissa, niin tällä 9. kerralla mä joudun tsemppaan, että mä uskon, että mä onnistun tässä. Mutta sitten myös niin kuin sijaiskokemukset, ja me voidaan niin kuin valmentajana myös vähän koittaa niin kuin pelata näiden kanssa, että miten me voidaan tukea sitä minäpystyvyyttä on vaikka, että just vaikka mitä viime pelissä, vaikka se ei tuloksellisesti ollut täysin sitä, mitä me haluttiin, mutta nämä ja nämä asiat meni tosi hyvin. Tai nyt me ollaan vaikka pelattu 4 peliä huonosti, mutta tämä toinen joukkue, kattokaa, se pelasi tämän kuukauden huonosti, nyt ne on pelannut 3 matsia tosi hyvin. Mitähän ne on tehnyt? Mitä me voidaan oppia niistä? Miten sä voit siihen vaikuttaa positiivisesti pelaajan tunnetilla, JNE? Eli niin kuin resilienssi tietyllä tavalla on ehkä semmoisena pääterminä. Yksi tämmöinen asia, mikä siihen vaikuttaa tosi vahvasti, on minäpystyvyys. Toinen vaikka tämmöinen mielenkiintoinen tutkimus resilienssistä, mikä tutkittiin poliiseilla, oli tämmöinen kuin McArty ja Atkinsonin tutkimus. Ja siinä oli niin kuin 4 päätekijää, mitkä niin kuin tuki resilienssiä. Ja yksi niistä oli fyysiset ominaisuudet, mikä ehkä urheilukontekstissa meillä on aika hyvin hallussa. Eli sä oot paremmassa fyysisessä kunnossa, sä kestät elämän kuormitusta paremmin. Toki sit siinä pitää muistaa, että jos me ollaan koko ajan ihan niin kuin äärimmilleen venytettynä, niin sittenhän se niin kuin lanka on myös aika tiukalla. No sit toinen tekijä oli tunne-elämä. Onko meillä positiivinen asennoituminen elämään, tunteiden säätely ylipäätään. Urheilu tarjoaa aika lailla semmoisen tunteiden vuoristoradan, mitä elämässä ei kovin hyvin muuten saa tai joudu, riippuen näkökulmasta, mun näkökulmasta ehkä saa, niin miten me käsitellään niitä tunteita on tosi oleellista. No sit arvot, tässä ehkä vähän aikaisemmin puhuittekin myös siitä, että urheilija ei ole pelkästään se urheilija, vaan se on se muukin elämä, eli miten sä saat yhdistettyä vähän niin kuin sen muun elämän sen urheilun kanssa, onko sulla muitakin asioita sen urheilun ulkopuolella, mitkä on sulle tärkeitä, miten sä toimit niin kun sun arvojen mukaisesti siellä arjessa. Ja sitten ehkä tämä psyykkinen näkökulma on sitten se 4., missä me voidaan puhua vaikka tämmöisestä psykologisesta joustavuudesta, miten me tietyllä tavalla opitaan hyväksyä niitä elämän eri tilanteita ja silti ole läsnä tässä hetkessä ja silti ehkä toimii niiden arvojen mukaisesti eri tilanteissa. Esimerkkinä tämmöisenä tiivistyksenä muutamasta tämmöisestä tutkimuksesta.
Miten sä näet sitten, jos mennään tuon psyykkisen valmennuksen puolelle, että miten, tämän, niin kun, miten yksilönä voidaan kehittyä esimerkiksi näissä 4 aikaisemmassa mainitussa, miten psyykkinen valmennus voi auttaa yksilöä, nyt jos puhutaan niin kun urheilijasta ja psyykkisestä valmennuksesta?
Joo, tämmöisiä niin kuin urheilupsykologisia, psyykkisen valmennuksen niin kuin lähestymistapojahan on tosi, tosi monia. Ja mitä mä itse lähestyn sitä, niin kuin mun näkökulmassa se koostuu ehkä niin kuin 3 palikasta. Ja se alin palikka on vähän niin kuin se ympäristö. sitten sä saat luotua sen ympäristön tietyllä tavalla mahdollisimman otolliseksi, ja se vaikuttaa kaikista eniten. Se, että se ympäristö ei toimi ja me tehdään hengitysharjoituksia, niin se jää niin kuin tosi irralliseksi. Ja toinen palikka on sitten nämä psyykkiset taidot, mitä me voidaan harjoittaa. Siellä voi olla keskittymistä, motivaatio, itseluottamusta, jne. Ja kolmantena mun filosofiassa on sitten tämmöiset niin kuin voittavat toimintatavat. Eli kun me puhutaan asioista, käydään niitä läpi, on se yksilö- tai joukkuekonteksti, niin me toivotaan, että me saadaan sinne kentälle sen ulkopuolelle semmoisia toimintatapoja, jotka auttaa sua niin kuin voimaan hyvin ja menestymään. Ja jos mä vaikka sitten tämän kiertoreitin kautta vastaan sun kysymykseen vähän konkreettisemmalla esimerkillä. Yksi vaikka tämmöinen työkalu, mitä me ollaan käytetty nyt vaikka Hakan kanssa ja U19 maajoukkueen kanssa, Peter Lundbergiltä on tullut tämmöinen niin sanottu next action -ajattelu. Ja se idea on se, että foodis on tosi niin kuin nopea temposta ja asioita tapahtuu nopeasti. Ja se haaste on se, että me jäädään ehkä menneeseen kiinni tai ollaan tulevassa, niin periaatteessa asioita tapahtuu, joihin me ei voida täysin vaikuttaa. Mulla voi tulla huono syöttö, hyvä tuomari, huono tuomari, sääolosuhteet, jne, vastustaja antaa kyynärpäästä. Mutta mihin mä voin aina vaikuttaa, on siihen omaan reagointiin. Mitä parempia ne reagoinnit on, sen parempia ne lopputulokset on. Ja next action, focus on next action käytännössä tarkoittaa sitä, että tapahtuisi ja kentällä mitä tahansa, niin mitä nopeammin ja mitä eteenpäin vievin mä reagoin siihen tilanteeseen, sen parempi mä tuun oleen. Eli on se itseluottamus tai keskittyminen periaatteessa teema mikä tahansa, niin se idea on se, että jos mä vaikka syötän huonon syötön, niin millä tavalla mä reagoin siihen mahdollisimman hyvin. Tuomari viheltää väärin, vastustaja tekee maali, 5 minuuttia jäljellä, ihan sama. Niin tietyllä tavalla mahdollisimman konkreettinen jalkapallospesifi työkalu toimii mun mielestä niin kuin paljon paremmin kuin sit semmoinen tosi yleinen teema. Eli miten mä koitan vaikka näitä tietyllä tavalla teemoja ja työkaluja sitoa on aina niin kuin tosi foodispesifeihin asioihin, vaikka just se focus on next action. Ja sitten me käydään sitä läpi, me todennetaan sitä klipeiltä, me koitetaan saada se sillain osaksi kulttuuri, että pelaajat sanoo sitä jo toisilleen. Vastustaja tasoittaa maali, meidän kundit niin kuin taputtaa toiseen olkapäälle, say, let's go, next one, that's fine. Tai suomeksi ehkä focus on next action, keskity seuraavaa. Eli tapahtui mitä tahansa, niin meillä on yhteinen työkalu, meillä on yhteinen terminologia siihen, mikä auttaa meitä vähän niin kuin pääsee siitä pettymyksestä mahdollisimman nopeasti yli esimerkkinä.
Ja musta tämä on myös sellainen asia, mihin vaikuttaa aika paljon sille omasta kokemuksesta, niin siis kokemus ja ikä. Että jos mä mietin myös itteeni vaikka silloin, kun mä oon debutoinut pääsarjatasolla 17-vuotiaana, niin mä olin semmoinen, että mä saatoin niin kuin pillahtaa itkuun kesken peliin. Ja sitten joutui niin kuin kokeneemmat ja vanhemmat pelaajat niin kuin rauhoittelee. Ja totta kai sitten, tai mä olin aika kauankin semmoinen tavallaan, että tosi silleen tunteella elävä ja tunteella niin kuin pelaava, mutta myös silleen niin kuin epävarma itsestäni pelaajana ja semmoinen jollain tavalla vähän niin kuin taikauskonen, että jos mä syön tiettyä ruokaa ja laitan tietyssä järjestyksessä kamat päälle, niin mulle tulee hyvä peli. Ja sitten kun näin tapahtui, niin mä olisin, että no niin, se johtuu tästä, että mä tein näin. Ja sitten jos se ei tapahtunut, niin mä olin vaan silleen, että no tää on vaan jostain tuuristakin, että oli vaikea niin kuin jotenkin uskoa itsensä. Mutta sitten totta kai sekin auttoi sitten, että kun rupesi käymään urheilupsykologilla, niin sai niitä työkaluja, että miten sitä omaa ajattelua ja kun niin kuin saa parannettua ja kun lähtee sellainen kela pyöri, että miten sen saa niin kuin poikki. Niin sitten mä oon jotenkin, mitä vanhemmaksi mä tulin ja kokeneemmaksi, niin mä yritin itse niin kuin sitten niin kuin puhua nuorille pelaajille ja antaa myös heille niitä niin kuin työkaluja ja sanoa jollekin nuoremmalle hyökkääjälle, että hei, sä et tehnyt vaikka maaleja tässä pelissä, mutta sulla oli, nämä asiat oli hyviä, luota ittees ja sitten, että sun arvo ei ole niin kuin maaleissa, että sun tavallaan pelaaja-arvo ei ole pelkästään niissä maaleissa, mitä useasti nuoret pelaajat tuijottaa ja vanhemmatkin hyökkäät esimerkiksi tuijottaa niitä niin kuin tehoja. Ja jos tästä nyt niin kuin päästään aasinsillalla myös tähän niin kuin seuraavan kysymykseen, niin onko sit niin kuin, et onko joku niin kuin ikä, milloin tällaisen niin kuin psyykkisen valmennuksen voisi aloittaa, että miten niin kuin valmennusta huomioidaan eri ryhmissä ja näin, vai että onko tähän jotain niin kuin ikää, milloin pitäisi alkaa enemmän niin kuin kiinnittää huomioon? Jos me voidaan antaa ikä vaikka sille, että milloin olisi hyvä aloittaa vaikka niin kuin, voimaharjoittelu, niin onko tälle jotain ikää?
Tosi hyvä kysymys, ja jos mä niin kuin vähän samalla tavalla nivon tämän, mistä me aloitettiin tästä niin kuin mielenterveydestä, niin vaikka mielenterveyttä tukevassa niin kuin tutkimuksissa ja artikkeleissa todetaan se, että se on tosi tärkeää olla prosessi. Siinä on tosi tärkeää huomioida se niin kuin ikävaihe ja tuoda sitä tietoa jo niin kuin, vähän niin kuin koko ajan. Eli tietyllä tavalla 12-vuotiaille ja 18-vuotiaille se asia voi olla pikkasen eri, mutta kun me tuodaan systemaattisesti niitä asioita, ei yksittäisinä asioina, vaan niin, että se on osa sitä kokonaisuutta, niin vaikka mielenterveyden näkökulmassa se kynnys pienenee ja se on normaalia ja sitten me päästään niihin asioihin kiinni. Ja ehkä psyykkisen niin kuin valmennuksen näkökulmasta, ehkä psyykkinen valmennus saattaa olla just semmoinen termi, mikä ehkä karkottaa normivalmentajia, että en mä ole psyykkinen valmentaja, mä oon jalkapallovalmentaja, mutta kyllä ne psykologiset tekijät pitää näkyä siellä ihan minkä ikäisenä tahansa, ne vaan näyttäytyy eri tavoin. Ja sitten minkä ikäisenä vaikka keskimäärin sit vaikka tämmöistä taitoharjoittelua ja muuta on hyvä aloittaa, niin kyllähän sä niinku keskittymiskykyäkin voit jo niinku tosi varhaisen alkaa niinku pikkuhiljaa harjoittelemaan, vaikka meillä on nyt 4-vuotias Benjamin tuossa kotona, niin kyllä en mä nyt hänen saa mitään hengitysharjoituksia tee, mutta kyllä hänen keskittymiskykynsä on noin 5 sekuntia tuntuu aina välillä, niin sitten eri tavoin sitä voi harjoittaa ja sitten tukee myös sitä vaikka yrittämistä, puhutaan tämmöistä kasvun asenteesta, eli ei just lopputulosorientoitunutta, niin kuin sä sanoit hyvän esimerkiksi maalintekijästä tai hyökkääjästä, vaan se, että mitä sä oot tehnyt, joka on johtanut siihen lopputulokseen, ja sitten jos me yritetään jotain asiaa ja annetaan parhaamme, niin antaa siihen niin kuin palautetta. Että niin kuin, kyllä niin kuin 3-4-vuotiaissa, 5-vuotiailla on jo todettu, että vaikka tämä kasvun asenne näkyy versus muuttumattomuuden asenne, ja ne on ainakin semmoisia, mitä mä vaikka koitan ihan pienille alkaa tukemaan sitä, että se asennoitumismaailma tietyllä tavalla menisi kohti sitä. Sitten ehkä tämmöisenä nyrkkisääntönä valmennuksellisesti puhutaan usein vaikka tämmöisestä aivojen kehityksen näkökulmasta vaikka 12-vuotiaista, että tämmöisiin abstrakteimpiin asioihin hahmottaminen paranee sun muuta, mutta en mä näkisi mitään semmoista, että vasta 15-vuotiaana psykologiset tekijät kannattaa huomioida. Et mitä aikaisemmin, niin sen paremmin niitä varmaan sit opitaan. Totta kai ne menetelmät näyttäytyy sit eri tavoin.
Sitten mä mietin sitäkin, että niinku psyykkisen valmennuksen, niin sen ei tarvi olla mitään niinkun, tällaista niinkun ydinfysiikkaa. Että sekin on niinkun psyykkistä valmennusta, että jos valmentaa 10, 11, 12-vuotiaita junioreita, että niin kuin kehuu heitä tai sanoo just, että mikä on mennyt hyvin tai kysyy kuulumisia tai miten koulussa menee tai niin kuin tekee heille niin kuin turvallisen ympäristön, niin tämäkin on psyykkistä valmennusta. Että sitä ei tarvitse mun mielestä niin kuin, se niin kuin liian usein erotetaan semmoiseksi omakseen, just kun sä oot vannut vaikka pari kertaa, että kun hengitysharjoitukset, että se ei ole niin kuin tätä pelkästään, vaan se nivoutuu siihen valmennukseen niin kuin mukaan.
Just näin, että se niin kuin ehkä, niin kuin sanoin äsken, ehkä se niin kuin psyykkinen valmennus terminä ohjaa vähän väärään suuntaan, että siksi mä usein puhun mieluummin psykologisista tekijöistä, koska se yhdistää meitä kaikkia. Kyllä. Ja just niin kuin sanoit, että kaikki valmennus on niin kuin periaatteessa samaan aikaan, sä joko otat ne paremmin tai huonommin huomioon tietyllä tavalla.
Mieluummin se on siellä prosesseissa sisällä kuin se, että meillä on kerran viikossa keskiviikkona psyykkisen valmennuksen tunti ja se unohdetaan sitten sen jälkeen.
Tai kerran vuodessa.
Niin se on itse asiassa yleisempi varmaan se, että pre-seasonilla kerran tehdään joku team building ja sinne tulee joku niin kun just kertomaan näitä asioita ja sitten se unohdetaan sen jälkeen.
Just näin.
Jos me mietitään yksilön mahdollisuuksia, jos siellä nyt ei ole joukkuessa, vaikka ei ole mietitty tämmöistä psyykkistä puolta, psykologisia tekijöitä, psyykkistä valmennusta, niin mistä sä lähtisit vaikka nuorena pelaajana? Onko jotain harjoitteita, mitä voi tehdä itse, tai mistä voisi löytää itselleen sopivaa valmentajaa, jos sinä vaikka joukkuessa ei ole ja oot matkalla ja tähtäämässä huippu-urheilijaksi?
Joo, mistähän mä lähtisin liikkeelle. Lähdetään vaikka siitä, että jos sä niin kun haluat laadukkaan psyykkisen valmentajan tai urheilupsykologin, niin esimerkiksi Suomessahan Psykologiliitto on tehnyt tämmöisen standardijärjestelmän, missä on sitten lisenssioituja tai tietyllä tavalla niin kuin Psykologiliiton hyväksymiä psyykkisiä valmentajia, jotka täyttää ne standardit. Että se on ehkä semmoinen tietynlainen laadun määritelmä. Mutta sä voit tehdä, kuten mä sanoin, niin tosi monella tapaa sitä. Että sit on vaikka semmosia tietyllä tavalla vaikka enemmän life coach näkökulmaa, se voi jollekin toimia tosi hyvin, että ei se niin kuin aina kato myöskään täysin sitä niin kuin tietyllä tavalla standardijärjestelmää, että yksilöt on tosi erilaisia, heille toimii niin kuin erilaiset asiat, erilaiset tyypit, että se on myös aika paljon henkilökemiasta kiinni mun mielestä, mutta se on yksi semmoinen, millä ehkä tämmöisiin yleisiin hyväksyttyihin standardeihin pääsee kiinni. No sit, mitä vähän niin kuin tehdä, niin se on tietyllä tavalla tosi ehkä yksilöllistä tietyllä tavalla, että joo, on varmasti semmoisia yleisesti hyviä menetelmiä, mutta yksi tämmöinen, miten mä ehkä tykkään lähestyä sitä, on vähän niin kuin ehkä sit vaikka lukea aiheesta. Että sä luet aiheesta, niin sä huomaat, että jotkut asiat sulle resonoi enemmän ja jotkut vähemmän, ja sä sieltä ehkä löydät harjoituksia, sä sieltä ehkä löydät ajatuksia, ideoita, ja sitä kautta ehkä opit tuntemaan myös itseäsi, että lukeminen on itselle ollut oikeastaan ehkä paras työkalu tämmöiseen itsensä tutkiskeluun tietyllä tavalla, ja sitä suosittelen niin kuin kaikille. Mä en itse yliopistoaikoinakaan oikeastaan ollut lukija, mä luin aika lailla minimin, mutta sitten sen polvioperaatioiden jälkeen oikeastaan lamppu syttyi, ja mä tajusin, että sehän onkin aika makeeta oikeastaan lukea, ja siitä innostuin kovasti, varsinkin niin kuin oman alan kirjallisuudesta, ja se olisi ehkä semmoinen vinkki kaikille, jotka osaa lukea, niin lähtee siitä liikkeelle, että etsiin jonkun aihetta käsittelevän kirjan, ja sieltä sitten herää niitä ajatuksia, kysymyksiä, siitä on ehkä helpompi lähteä syventämään.
Onko sinulla meidän kuulijoille nopeasti antaa vinkkejä teidän Raamatun lisäksi, että mistä kirjoista voisi lähteä liikkeelle, tuleeko sulla?
No joo, totta kai pitää sen verran itse kehua olla, että oma kirja Psyykkinen valmennus on tietysti hyvä kirja, mutta löytyy myös paljon muita. Esimerkkinä vaikka yksi tämmöinen erinomainen kirja, kollega Riikka Pasanen on Arton kanssa kirjoittanut tämmöinen kuin Joustava mieli urheilussa. Se pohjautuu enemmän tämmöiseen niin sanottuun hyväksymis- ja omistautumisterapiaan, mikä on niin kuin nykyisessä urheilupsykologiassa vähän niin kuin se pääsuuntausteoriapohja, jos näin voi sanoa, että tosi monet sitä kautta niin kuin hahmottaa sitä kokonaisuutta, niin siitä kirjasta tykkäsin itse, ja se on aika helposti lähestyttävä ja täynnä harjoituksia. Et sanotaan vaikka, otan sitten provisiot Riikan kirjasta, mutta siinä on toinen hyvä kirja.
No jos me sitten vielä mietitään niin kuin tällaista niin kuin isompaa kuvaa, että nyt ollaan paljon puhuttu niin kuin urheilijoista niin kuin yksilönä, että mitä he voi tehdä ja näin, mutta jos mietitään vielä isompaa kuvaa, niin voisiko niin kuin tehdä jotain parannuksia, että sitten niin kuin itse urheiluympäristö helpottaisi yksittäisen urheilijan tällaisia mielenhaasteita tai jotain tällaisia ongelmia tai tällaisia, jos tuntuu, että joku asia on niin kuin vaikea, niin voisiko niin kuin jotain tällaista, että voitaisiko me jotain tällaista vielä tehdä?
Joo, totta kai asiat voi aina tehdä paremmin, mutta kuten ehkä aloitettiin, niin tämä on viime vuosina, ehkä ennen kaikkea vuosikymmenenä, niin kyllä paljon menty eteenpäin ja parannuttu tietyllä tavalla. Ehkä jos me palataan siihen vaikka mielenterveysteemaan tietyllä tavalla vielä siltana, niin se on ehkä asia, mikä ei ehkä kovin paljon vieläkään ole niin kuin keskusteluaiheena. En tarvita se, että joka viikko pitäisi sitä käydä läpi, mutta ylipäätään, että se ei olisi vaan kerran vuodessa se, että hei, jos jollain on ongelmia, niin tuossa on numero, mihin voi soittaa, vaan jotenkin, jos sitä saa ehkä kuitenkin vielä enemmän normalisoitua, hyväksyttyjä, ehkä niin kuin semmoisia referenssejä myös käydä läpi, että se on ihan ok, että tässä on vaikka tämmöinen huippupelaaja, se on tiedätkö, käynyt kovia juttuja läpi elämässään, se on saanut tästä apua, se on ihan ok, tiedätkö, käydä tämmöisiä juttuja läpi, ne on osa elämää, ne on osa urheilua, et edelleen varmaan miettiä, miten sen saa niin kuin osaksi prosessia ja ehkä edelleen madaltaa sitä kynnystä, vaikka siihen on niin kuin paljon jo tehty asioita.
No tuleeko Allu vielä jotain, niin kuin, tuleeko jotain vielä mieleen, mikä sun mielestä olisi hyvä vielä niin kuin nostaa esiin, nyt kun me puhutaan niin kuin näistä niin kuin psyykkisestä valmennuksesta ja mielenterveyden haasteista, niin onko niin kuin jotain vielä, mikä olisi semmoinen, mikä olisi hyvä, että urheilijat olisi tietoisia?
Joo, ehkä ei pelkästään urheilijat, vaan kaikki me, jotka työskennellään urheilun parissa, niin yksi tämmöinen termi, mikä korostuu ennen kaikkea haastavina aikoina, on tämmöinen niin sanottu sosiaalinen tuki, social support. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, että se on kaikkea toimintaa, mikä lisää yksilön hallinnan tunnetta ja hyväksynnän tunnetta. Ja sitä voi konkretisoida tämmöisellä neljällä vähän niin kuin eri tasolla tai tavalla, miten sitä voidaan tehdä. Mä käyn ne vaikka eka läpi ja sitten jos teillä herää vaikka kysymyksiä, niin voidaan konkretisoida lisää. Mutta ensimmäinen on tämmöinen niin kuin emotionaalinen tuki. Eli miten sä voit tunnetasolla tukea sitä yksilöä. Se ei välttämättä tarvi niin kuin edes mitään sanoja. Se vaikka, että Jori on just missannut rankkarin, niin mä vaan katon sitä silmiä ja taputan pari kertaa olkapäälle. Se tietää, että se on ihan fine. Mennään seuraavaan. Tai elämässä on tapahtunut jotain, tai sä just loukkaannut, tai mitä tahansa pienempää tai isompaa tapahtuu, niin tietyllä tavalla, miten me voidaan tunnetasolla tukea niitä urheilijoita ja valmentajia ja kaikkia ihmisiä ylipäätään, niin se on yksi tärkeimmistä, mitä me voidaan myös tietoisesti koittaa kehittää. No toinen tämmöinen tuen muoto on arviointituki, joka tarkoittaa sitä, että miten mä voin tietyllä tavalla myös kysymyksillä auttaa sitä yksilöä kenties itse oivaltamaan vaikka myös asioita. Eli mennään ehkä tähän dialogisuuteen, mistä puhuttiin aluksi, eli valmennuksessa ei pelkästään, että mä kerron sulle, mitä tehdään, vaan mitä mä voin myös ehkä kysymyksillä johdatella asioita. No sitten kaksi viimeistä on hyvin samantapaisia, eli tiedollinen tuki, eli urheilijat myös vaikka valmennuksessa tarvii myös tietoa, eli sitten annetaan sitä tietoa, ja sitten mä oon huomannut, että tämä neljäs niin kuin konkreettinen tuki on myös semmoinen, mitä ihmiset auttaa, niin kuin arvostaa tosi paljon, että kun meidän pelaajat, joukkuekaverit, urheilijat, valmentajat tarvii jeesiä isommissa tai pienimmissä asioissa, niin me ollaan siellä auttamassa, kun ne tarvii jeesiä. Se ei tarvii olla sen isompaa kuin, että mä tuun vähän aikaisemmin treeneihin tai mä heitän sut himaa tai sulla on elämässä vaikka ihan sama muutto tai sä tarvit asian X, niin me ollaan siellä niin kuin jeesaamassa toinen toisiaan. Ja nämä neljä tuen muoto on semmoiset, mitä mä en niin kuin nyt tietoisesti ehkä mieti, että nyt mä annan tätä tai nyt mä annan tätä, mutta se on semmoinen, mitä mä pidän takaraivossa, kun mä vaikka oon ihmisten kanssa tekemisissä, että miten mä voin niin kuin eri tavoilla tukea sitä yksilön hallinnan tunnetta ja hyväksynnän tunnetta. Jos me päästään niitä kahta tukeen, niin usein se korreloi sitten hyvinvoinnin ja menestymisen kanssa myös ennen kaikkea, myös miten me päästään näistä haastavista tilanteista eteenpäin, niin toi on siihen niin kuin tosi hyvä malli.
Ja musta tämä oli niin kuin tosi, tosi tärkeä asia nostaa niin kuin esiin, kun jos niin kuin miettii jollain tavalla myös vaikka no meitä niin kuin suomalaisia, niin saattaa olla silleen, että jos me huomataan tai tiedostetaan, että jollain on nyt niin kuin vaikeeta, niin sitten meillä voi olla niin kuin vaikea löytää oikeita sanoja siis, tai silleen, että jotenkin tuntuu, että kun on myös ihmisiä, jotka ei halua puhua asioista, että he ei halua, että heiltä kysytään, että tiedän itsekin joukkokavereja, ketkä on niin kuin sanonut, saattanut laittaa vaikka WhatsAppiin jonkun viesti, että hei, että nyt on tällainen tilanne elämässä, toivon, että en halua puhua tästä, mutta tiedätte, miksi on välillä niin kuin vaikka tämmöinen fiilis tai että huono fiilis, niin se ei silti tarkoita sitä, että me kaikki muut joukkokaverit siinä vaiheessa ei niin kuin huomioida häntä mitenkään tai silleen, että jotenkin katsottaisiin aina poispäin tai ei puhuta niin kuin mistään, kun sen voi sen niin kuin tuen tavalla osoittaa just näillä tavoilla, mitä Allu sanoi tässä, tai just olla silleen, että katsoa silmiin ja sanoa moi ja sanoa treenien jälkeen, että meni hyvin, tai mitä mä tein yhden mun joukkuekaverin kanssa, niin mä toin hänelle aina vähän aikaa, että mä otin niin kuin tupla eväät, että vähän aikaa, että jaoin aina hänen kanssa, että jos ei vaikka hänen aina ollut niin kuin mukana, niin otin tuplaa, että voi niin kuin jakaa, että ei tarvitse välttämättä niin kuin sanoa tai niin kuin pakottaa ketään keskustelemaan asioista. Että jotenkin tämä oli tosi, tosi tärkeä asia niin kuin nostaa Allu, koska on niin kuin niin paljon erilaisia tapoja, miten me voidaan auttaa niin kuin ympärillämme olevia ihmisiä, eikä sen aina ole pakko olla just se, että istutaanpa alas tänne nyt johonkin kahdestaan ja kerropa just nyt kaikki, miltä tuntuu, koska se ei ole hirveän monelle niin kuin luontaista niin kuin kommunikoida.
Tosi hyvä, ja klousaten ehkä vaikka tähän podcastin nimeen, eli lisää pieniä tai isoja konkreettisia tekoja, niin ne ei tosiaan vaadi välttämättä isoja juttuja, mutta ne voi olla toiselle niin kuin tosi, tosi, tosi merkityksellisiä juttuja, vaikka se, että vitsi, hei, sä toit mulle ne eväät, hei, oikeasti sä pelastit mun päivän.
Tuohon mä ehkä ottaisin kiinni vielä tuohon, mitä nostit esille, kun me ollaan puhuttu paljon, että miten se pelaajien psyykkinen valmentaja, miten se pelaajien paineensietokyky. Kun meillä on paljon muitakin, tässä nostit esille, että meillä on paljon muitakin tässä niin urheilun parissa toimivia, niin eroako jotenkin valmentajien psyykkinen valmentautuminen tästä? Koska se on ehkä semmoinen, niin kuin, mitä ei olla vielä niin kuin, ehkä nostettu esille, että ne valmentajatkin kokee itse asiassa aika paljon paineita siitä koko joukkueen onnistumisesta, ja ne on ehkä se keulakuva, mitä katsotaan sitten, että jos koko joukkue ei onnistu, niin se on se päävalmentaja, ketä sitten katsotaan, niin mites valmentajien psyykkinen oma valmentautuminen?
Tosi oleellinen pointti, ja siellä on paljon niin kuin samoja tekijöitä, ja esimerkkinä tämmöinen erinomainen tutkimus, mitä on valmentajakoulutuksissa käyttänyt monesti, on tämmöinen Lundqvistin 2012 tutkimus, missä tutkittiin Ruotsin pääsarjassa valmentajia ja mitkä siellä on tämmöisiä isoimpia stressitekijöitä tai mitkä niin kuin on tämmöisiä burnouttiin altistavia tekijöitä. Ja siinä se oltiin niin kuin kategorisoitu kahteen eri kategoriaan. Eli toinen oli tämmöinen kuin sisäiset stressitekijät. Ja siellä oli tämmöinen kuin vaikka halu voittaa, korkeat sisäiset odotukset, sitten kun peli ei kulje ja sulla on kovat odotukset, niin se on niin kuin tosi kova paikka. Ja toinen on sitten tämmöiset niin kuin ulkoiset stressitekijät, mikä on vaikka korkea työkuorma, sä et sä faneilta arvosta, fanit huutaa, että tossa vain ne ulos ja sitten sulla on normi elämässä meneillään paljon asioita ja ihan sama, peli ei kulje, meillä on vaikka kaksi lasta tuossa kotona, niin se arjen pyörittäminen ei ole kovin helppoa, niin kuin urheilun yhdistäminen, että et kyllä niin kuin coachetkin on tosi kovilla, ja paljon samoja teemoja käydään nimenomaan heidän kanssaan, myös heidän näkökulmastaan, koska se ei ole todellakaan niin kuin ehkä kaikista helpoin ja tämmöinen niin kuin mukavin tie olla niin kuin urheilun parissa töissä. Se antaa tosi paljon, mutta se myös vaatii tosi paljon.
Ja sille miettii, että jos on just ollut jotkut hyvät treenit tai niin kuin peli on mennyt hyvin, niin yleensä niin kuin pelaajat on niin kuin toisilleen silleen, että hei, sä vedit tänään hyvät treenit tai sä pelasit tänään niin kuin hyvin. Niin tosi helposti me unohdetaan se coachi niin kuin siitä, että totta kai coachikin tulee mukaan juhlimaan ja sitten yleensä on se staffitiimi, ketä niin kuin juhlii vaikka keskenään, mutta niin kuin mulla tuli vasta niin kuin vanhempana tavaksi myös se, että jos oli jotkut ihan super niin kuin hyvät treenit, että huomasi, että pelaajat niin kuin, vaikka nautti tosi paljon, eikä se tarkoita sitä, että pelaajat nautti treenistä, että sen pitää olla jotain, pelataan vaan höynää, sitten pelataan vaan pienpelejä ja silleen kilpailuna, vaan jos oli oikeasti ollut joku jotain tosi sellaista, semmoinen treeni, mikä oli vaikka haastanut pelaajia, mutta missä me vaikka niin kuin pystyttiin joukkueen kanssa silleen ensin aluksi, ei saatu yhtään syöttöä omille, kun oli joku vaikea taktinen osuus tai oli jotain vähän tai sääntöä, ja sitten se alkoi niin kuin sujua, että me opittiin siinä koko ajan. Niin sitten vasta vanhempan pelaajan mullekin tuli tavaksi sanoa, että jos mä niin kuin joskus tiedostin, että hei, tänään oli oikeasti ihan sikahyvä treeni meille suunniteltu, niin sitten kävi niin kuin coachilla sanoa, että hei, tänään oli hyvät treenit. Että niin kuin tavallaan, että miksi se, jotenkin, että harmi, että me unohdetaan niin usein tavallaan se coachi siitä, joka on kuitenkin aika olennainen osa niin kuin joukkuetta. Että sillä, että olisi hyvä varmasti myös muistaa sekin, että sillä coachillakin on ne paineet ja sillä, että sillä ei ole niin kuin ehkä välttämättä sitä tukiverkostoa siellä joukkojen sisällä silleen, kun hän joutuu, kun hän on kuitenkin siellä vähän niin kuin yksin sitten kuitenkin tekemässä ne päätökset.
Tosi hyvä pointti ja ehkä loppukaneettina vielä, niin aika moni coachi on sanonut, niin kuin kun on kysynyt sitten, että mikä on auttanut niin kuin siinä jaksamisessa haastavissa tilanteissa, sekä pelaajat myös, että aika monet sanoo, että on joku jollekin puhua, että sitten jos sulla ei ole siinä staffissa tai on staffissa tai sä haluat, että se on staffin ulkopuolelta, se ei tarvi olla edes jalkapalloihminen, mutta joku, jonka kanssa jakaa niitä asioita, niin se on kyllä tosi tärkeää monestakin eri näkökulmasta. Ja sitten jos tietoisesti vielä koittaa huomioida muita ihmisiä, niin se varmasti voi kanssa olla se pieni konkreettinen teko, mikä voi sille toiselle merkitä tosi paljon, enemmän kuin arvaakaan.
Meillä on musta tuntuu, että meillä on paikka mitkä aikarajat tässä nyt paukkuna. Joka kerta, kun meillä tulee joku vieras, niin haluaisin vaan jatkaa tätä keskustelua, mutta tähän loppuun nyt vielä. Me ollaan kysytty kaikilta meidän vierailta aina tähän jakson päätteeksi 3 tällaista niin kuin asiaa, niin nyt me myös kysytään Allu sulta, että mitkä olisi 3 sun mielestä tärkeintä steppiä tällaisen niin kuin psyykkisen harjoituskulttuurin kehittämiseksi ja sitten myös niin kuin siihen, että pystyttäisiin taklaamaan näitä urheilijoiden mielenterveyshaasteita?
Joo,
Viivaa kolme, niin.
Joo, no lähtisin tämmöisellä, ehkä jos mä lähden niinku tämmöisellä yksilönäkökulmalla, missä on vähän niinku yksi työkalu, missä on kolme vaihetta, ja tätä voi yleistää niinku aika moneen. Ja jotta tämmöinen niinku muistisääntö toimii, niin sen pitää niinku olla semmoinen niinku puhutteleva, niin lähdetään tämmöistä kolmesta teestä. Ja ensimmäinen on niinku tunnista, eli opettele tunnistamaan ja tuntemaan vähän niin kuin itseäsi ja sitä tilannetta, jos sä tunnistat vaikka itsestäsi, että nyt on niin kuin tosi kova kuorma ollut, tai nyt mä oon tosi väsynyt, tai nyt on X, Y, Z, niin se tunnistaminen on niin kuin varsinkin yksilötasolla tosi usein se eka lähtökohta, mistä se lähtee liikkeelle. Ja toinen tee, sanotaan vaikka työskentele, eli ei ikävä kyllä ole semmoista, että tee näin, se toimii kaikille, vaan meille kaikille toimii vähän erilaiset asiat, ja se itsetuntemus on ehkä sitä, että sä alat löytämään itsellesi semmoisia hyviä tapoja toimia, ja millä tavalla me hyvin paljon opitaan on tekemällä, kokeilemalla erilaisia asioita. Eli sä et ole vaikka nyt lukija, ja sä kuulit sen mun lukuvinkin, ja sä sanot, että ihan höpö höpö juttuja, mutta jos sä ottaisitkin haasteen vastaan ja kokeilisit sitä, että sä kokeilet vaikka lukea nyt on yhden kirjan sillä, että sä luet 10 sivua päivässä, niin sun arki todennäköisesti ei kaadu siihen. Jos sä huomaat edelleen, että se oli ihan höpö höpö juttu, että sä voit jatkaa eteenpäin. Sitten jos sä oot löytänytkin, että hei, tää oli ihan hyvä tapa. Ja niin kuin arjessakin, vaikka puhuttiin tunteiden käsittelystä, niin siinä on tosi erilaisia tapoja, mitkä toimii eri ihmisille. Jollekin se voi olla, että ota vaikka kerran henkeä, jollekin se voi olla, että vaikka koita tietoisesti pysähtyä, jollekin se voi olla, että koita sanottaa sun tunteita, jollekin se on enemmän hyväksymistä. Että ei ole niin kuin yhtä oikeaa tapaa, mutta työskentelemällä me vähän niin kuin päästään kiinni siihen, että mikä toimii mulle. Ja viimeisenä teenä ehkä itse on tämmöinen konkretian ihminen, hyvin paljon linkissä tuohon edelliseen on niin kuin toimia, eli haastavissa tilanteissa meillä on silti tietyllä tavalla mahdollisuus pyrkiä toimimaan vaikka meidän arvojen mukaisesti oikealla tavalla, tai jos mua vaikka mietityttää se asia, että ottaisinko mä nyt yhteyttä mun coachiin tai sitten vaikka siihen ihan sama asiantuntijaan, niin se, että tekee sen askeleen ja sitten vähän niin kuin katsoo, että mihin se menee, niin sen toiminnan kautta me päästään myös ehkä sitten niihin hyviin lopputulemiin ja päästään paremmin kiinni niihin asioihin, vaikka te hyvin sanoitte vaikka, että vaikka oli pitkään mietityttänyt se, että ottaako yhteyttä tätä vai ei, ja siinä on se vahva stigma ja erilaisia häpeän tunnetta vaikka ja tosi voimakkaita tunteita, niin silti uskaltaa toimia, ottaa sen ekan askeleen, niin sitä kautta näihin asioihin päästään kiinni. Eli tripla T, tunnista, työskentele, toimi. Se on semmoinen, mikä jäi nyt jokaiselle kuuntelijalle takaraivoa.
Kiitos tästä. Tähän on hyvä lopettaa ja jättää tämmöinen kolmen teen kaiku. Kiitos Allu, että tulit meidän vieraaksi.
Kiitos.
Tämä oli aivan mahtava ja varmasti tästä saadaan, jokainen kuuntelija saa oman elämäänsä vähintään yhden kirjavinkin tai kaksi kirjavinkkiä ja kolmen teen taktiikan. Kiitos, että tulit meidän vieraaksi.
Kiitos teille.
Ja hei, tämä oli Lisää tekoja podcastin kauden 5. jakso ja samalla kauden 5. jakso. Kiitos Hanna, on ollut aivan mahtavaa päästä tekemään sun kanssa.
Kiitos Jori, tämä on ollut tosi, tosi kivaa. Tästä on tullut itsellekin jotenkin niin paljon ajateltavaa ja musta tuntuu, että mitä mä ennenkin sanonut, että jokaisen meidän vieraan jälkeen niin mä oon ollut ihan starstruck, että kaikilla on ollut tosi paljon annettavaa ja todella hyviä vinkkejä, että mitä me voimme tehdä lisää, millaisia tekoja lisää urheilun parissa.
Kyllä. Hei, kiitos kaikille kuuntelijoille. Tehdään yhdessä lisää tekoja. Pienillä teoilla me saavutetaan mahtavia asioita. Kiitos Hanna, kiitos Allu, kiitos kuuntelijat.
Kiitos.
Kiitos kaikille.